Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11 година 20 хвилин у Києві, це прямий ефір. Мене звати Приступа Максим, і поряд зі мною сидить отець Вальдемар Павлець.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Друзі, ця програма має назву «Катехеза», «Ранкова катехеза». І кожного дня у цій порі ми збираємося для того, щоб дізнатися щось нового про офіційне вчення церкви. І ми разом з отцем Вальдемаром вже протягом декількох програм провадимо цикл під назвою «Літургійний рік». Насправді, рік триває високосний 366 днів, невисокосний 365 днів, ну і кожен день в католицькій церкві, та зрештою в православній церкві, є означений на якогось святого, на якусь подію біблійного масштабу, чи вже новозавітнього масштабу. І ми про це, якби, говоримо в контексті літургійного, такого світла, давайте так назвемо це. Натомість, от є такі цикли в літургійному році, які ми називаємо, наприклад, там різдвяний період, період після П'ятидесятниці, після Великодня і так далі. Ну от зараз ми, якщо би йшли по хронології, а ми попередню програму присвятили якраз так ювілейному року 2025-му, присвяченому надії якраз так для того, щоб підготувати або навіть скоординувати наших радіослухачів у правильне русло, як користатися тими благами, які пропонує церква завдяки цьому оголошенню року 2025-го ювілейним. Ну і сьогодні ми, от зараз цей час, ми маємо таке, можна сказати, давайте так, міжсвяття чи щось таке. От ми закінчили літургійний час, який назвали Різдвяний, і зараз незабаром, за місяць, трошечки менше, розпочнемо розпочнемо піст, інтенсивна підготовка до Великодня. Даруйте, друзі, за таку заминку. Так, і все-таки цей період навіть між цими подіями, він також має певні такі означення. От в церкві існує там різна традиція називати свята по-різному, так, ну, я маю на увазі зараз ступені свят в латинському обряді. От ми маємо найвищий ступень.
Урочистості.
Урочистість, потім
свято. Обов'язковий спомин,
так,
і довільний спомин.
І довільний спомин, так. І про це ми хочемо якраз сьогодні поговорити, але в контексті також почитання або шанування культу різних святих. От як цей спомин випрацьовується, якби ставиться в літургійний календар, як оголошуються святи, що таке винесення на вівтар, до речі, я колись оперував такою термінологією, я пам'ятаю. От в нас в парафії так говорили, наприклад, якогось там святого винесли на вівтар, от про що там йшлося би. От взагалі це така циклічність оприділення святості або там стану святості конкретного святого. Ми про це постараємося вкластися в цих найближчих, вже менше, вже скільки, 37 хвилин. От з чого розпочали би?
Значить, давайте так, впорядкуємо. На початку хочемо собі розказати, власне, про рівень різних свят, які маємо, так? Тобто більше будемо говорити про спомини, так? І про календар, літургійний календар взагалі, який маємо святих, звідки він береться, хто його затверджує. Маємо також різні різниці поміж календарем, наприклад, в різних країнах, тому конференція єпископів цей календар якби затверджує і подає його до загального прийняття. Церква має свій календар. Ми вже про це знаємо, так? Літургійний рік розпочинається періодом Адвенту, пізніше період Різдва Христового. Дуже вагомий другий момент – це період Великого Посту і період Пасхальний, а поміж ними маємо звичайний період. Але в кожному з цих періодів, так, маємо також спомини різних святих. Спомини святих блаженних, які є включені до літургійного календаря. І, власне, маємо загальний римський календар, тобто загальний календар Римокатолицької церкви, який зобов'язує всіх римокатоликів, так, це загальний календар, який затверджує конгрегація, так, дикастерія зараз, яка займається, власне, по-перше, культом святих, так? По-друге, також різними обрядами, так? Колись це була культу дисципліни святих таїнств, зараз не знаю, як воно називається. По-моєму, так само, тільки слово конгрегація є замінено на дикастерія, так? І такі зміни впровадив Папа Франциск. І зараз так. Бо є загальний календар, так, який ми маємо, але кожна конференція єпископів має право також впроваджувати до свого календаря тих святих, які особливо зв'язані з цією конференцією, з територією, на якій конференція єпископів даної країни діє. І, наприклад, ми маємо так само календар наш в українській, так, Римо-католицької церкви, де маємо спомини святих чи блажених, які безпосередньо зв'язані з Україною, які тут народилися, чи тут служили, чи спільноти, конгрегації, ордени служать на території України. Такий календар затверджує завжди кожного разу зміни в цьому календарі, затверджує конгрегація, затверджує конференція єпископів. Тобто можна давати пропозиції, наприклад, на конференцію єпископів, так, щоб того чи іншого святого впроваджувати також, впровадити до, запропонувати його до українського календаря взагалі, так, нашого римо-католицького. І тоді єпископи приймають рішення, звертаються з відповідним листом, проханням до дикастерії ватиканської, до того міністерства, яке там займається тими справами. Ця дикастерія розглядає це прохання, і тоді, якщо дає дозвіл, то ми можемо включити того святого, як може бути свято, так, в якоїсь там дієцезії, наприклад, чи урочистість в якоїсь храму, але може бути звичайний спомин обов'язковий, так, в календарі, або спомін довільний. Яка різниця тут? Отож, коли ми священники, наприклад, кожна дієцезія видає свій календар, в якому чітко визначені свята, визначені урочистості, зв'язані, власне, з цією конкретною дієцезією, тому що маємо різних покровителів також наших дієцезій, а це також змінює рівень свята. Наприклад, покровителя катедри, кафедрального собору, так? Чи теж маємо храми, якісь освячені, річниця освячення конкретного храму, теж пригадується тоді в цьому календарі. Є храми, яких річниці ми не знаємо, тому ми їх переживаємо завжди в останню неділю у жовтня. Є такий загальний день, остання неділя жовтня. Це приймаємо, що є день освячення, річниця освячення храмів, яких річниці ми не знаємо. Точно, докладно, коли вони були освячені. Тому в одну неділю, власне, є зібрані ці храми, і в цей день, власне, відзначаємо, в останню неділю жовтня, відзначаємо річницю освячення храмів, про яких річниці ми, дати ми не знаємо. Тому кожна дієцезія має свій календар, і в цьому календарі є визначені свята, урочистості, спомини обов'язкові і довільні на території цієї дієцезії. І кожного дня ми можемо собі переглядати. Там також є літургія слова безпосередньо, якщо маємо якісь особливі читання. Кожна дієцезія має також свій календар. Зараз ми чекаємо на видання літургійної книги, яка є дуже важлива, літургійної книги, де маємо читання всі тексти літургії слова. Ця книга називається «Лекціонарій», так, «Лекціо», то читання, «Лекціонарій», тобто вибірка всіх читань. І цей лекціонарій є поділений на декілька томів. Перший том цього лекціонарія – це період Адвенту і період Різдва Христового, другий – це період Великого Посту і Пасхальний період, і пізніше третій, четвертий, п'ятий – це на звичайний період, маємо 34 тижні, так як ми собі говорили, поділені, так? І зараз чекаємо на шостий том, маємо велику надію, що він вже має ось вийти, в який включається читання літургії слова на спомини урочистості святих і блаженних. Тобто цей шостий том лекціонарія, він включає, так як по календарі, так, літургійному, маємо літургію слова на кожен спомин, наприклад, різних святих, якщо є окремі читання, згідно власне римського календаря. І ми його чекаємо. Тобто ми маємо велика справа того, щоб ми розуміли, що якщо спомін маємо обов'язковий, тобто священник в цей день повинен взяти тексти літургійні з месау, з спомину того святого, якщо є окремі читання, літургія слова, то також повинен ці тексти використовувати. Якщо спомін є довільним, добровільним спомином, він не мусить цього робити, але має таку можливість. Так як довільний, так? Добровільний. Тобто він стосується особливо святих, або менше якось там знайомих нам, наприклад, або тих, які не мають якогось великого рангу, власне, в цьому великого ступеня в цьому календарі римському. І отримав, власне, такий статус, як спомин довільний. Це, звісно, зв'язане також з кольором літургійних шат. Якщо це мученик, наприклад, то колір шат червоний, якщо це сповідник, це колір шат білий. Так?
Отже, а чи може змінюватися статус свята, наприклад, через великий культ?
Так.
От збільшився культ
може
святого
бути.
Через якісь там ласки, які за його заступництвом.
Може бути через це, може бути через те, що, наприклад, особливо, то так часто буває, наприклад, за святими, які були засновниками різних орденів. Так? Хтось може мати спомин, наприклад, наприклад, довільний, так? Uh-huh. Але припустимо там, ну, наприклад, ми, як оці палотини, так? В українському календарі немає навіть спомину довільного Святого Вікентія Палоті. І тут ми, ну, було б файно, що був, тому що, ну, ясі, оці палотини, сестри палотинки, все-таки ми вже тут більше 30 років служимо на території України. 22 січня, тоді, коли є спомин, так, ми переживаємо як урочи Святого Вікентія Палоті, засновника нашого згромадження, нашої спільноти, є спомин Святого Вікентія, але діакона. Діакона, якого, ну, мало хто знає, то є довільний спомин цього мученика.
А церква мученика часом накладає, до речі, ці спомини, от, наприклад.
Може, так, є декілька, так, може бути одного дня, може бути декілька споминів, наприклад, довільних, і тоді священник має можливість вибрати собі цей спомин, якщо хоче.
Ні, маю на увазі по іменах. От я неодноразово зустрічав, що там то в день двох Стефанів може бути.
Чисто співпадає, тому що я буду про це зараз говорити в другій частині, але, ну, якби зараз в тому контексті. День спомину святого або блаженного ми визначаємо зазвичай така є практика в день його народження для неба, тобто в день його смерті. Uh-huh. Але можуть бути винятки. Наприклад, таким винятком є спомин святого Яна Павла ІІ. Так? Він народився для неба 2 квітня, так? То помер 2 квітня, а його спомин в календарі маємо 22 жовтня. Чому? Тому це був день початку його понтифікату. Він був вибраний 16 жовтня, а 22 жовтня була інаугурація понтифікату його 22 жовтня 78-го року. І церква вибрала день інаугурації його понтифікату як день його спомину.
А цікаво, чому так?
Ну, то вже треба говорити з постулатом.
А ніякого спомину немає в календарі на день його канонізації? 22 квітня, здається?
Чи... Ні, канонізація була беатифікація була 1 травня, а канонізація якось так в квітні. 28-го, по-моєму, я не пам'ятаю вже то. Ні, немає. Тобто день канонізації вибирає папа, так насправді. Конгрегація папа вибирає день, коли буде проголошений святим. І ми знову маємо теж цей, ну, теж ранг, якби цей ступінь, рівень, так? Ми говоримо про блаженних і про святих. Кожен блаженний і святий це вже титул, який церква надає тому, хто вірить глибоко в те, що він є вже з Богом в небі. А суть блаженний чи святий – це тільки, якби, територіальне розповсюдження його культу. Тобто, якщо ми говоримо про блаженного, то культ того святого є обмежений до якоїсь країни, чи до дієцезії навіть, чи до якоїсь регіону, так? Але, якщо цей культ розповсюджується на всю церкву, тоді продовжується цей процес, називаємо, беатифікаційним процесом, так? Тобто доведення того, що він є блаженним, що він є вже, перебуває з Богом. Зараз ми про це все собі розкажемо, так, власне, в другій частині нашої катехези. А тільки тоді, коли вже цей культ блаженного досягає, наприклад, якоїсь більшої території, чи охоплює всю церкву, тоді продовжується цей беатифікаційний процес, його то вже тоді вже називаємо канонізаційним процесом. Канонізація – це процес, який може, це цей літургійний обряд, який може звершувати тільки папа. Беатифікацію може звершувати його довільний легат, тобто той, кого папа назначає. Це зазвичай якийсь кардинал.
Ви кажете про обряд чи про оголошення?
Про оголошення. Факт. Обряд. Сам обряд оголошення.
Обряд канонізації лише папа.
Тільки папа може робити. Тільки папа може звершувати його. Угу. Обряд беатифікації може звершувати. Ну, найчастіше це префект дикастерії до справ святих.
Скажіть, термін блажений, це чисто, можна назвати його технічний термін?
Це чисто технічний термін, але він має своє конкретне значення. Тобто блажений – це той спасенний вже, перебуваючи з Богом, якого церква святість підтверджує, так? Але він зв'язаний, його культ, більше це зв'язано з культом, так? Культ розповсюджений на територію, наприклад, якоїсь країни, чи дієцезії, чи конгрегації, так? Тобто, якби обсяг цього культу є меншим набагато. А пізніше, коли цей культ набирає вже розмаху, наприклад, так було з блаженним Карлом Акутісом, так? Блаженний, його процес беатифікаційний звершився, був оголошений блаженним в Асізі, там також зберігається його тіло, так? Але культ блаженного Карла Кутіса дуже швидко розповсюджувався по всій церкві, розпочався канонізаційний його процес, ну і зараз в цьому році він має бути проголошеним святим вже. Але це Це не якесь особливе підтвердження його святості, бо церква підтвердила вже його святість, те, що він перебуває з Господом, тільки культ поширює на всю католицьку церкву.
А скажіть, чи були прецеденти в історії церкви, от саме в контексті цих канонізацій, відкликання от, статусу святості якогось там, когось з людей, давайте так?
Я не пам'ятаю про це, чи були, не знайшов, якби, ну, зараз то так запитання швидко.
Але давайте так, гіпотетично чи теоретично це можливе? Наприклад, які знайшли факт, який відповідає от суперечливості святості?
Я думаю, що сам беатифікаційний канонізаційний процес проводиться так чітко і так докладно.
Сьогодні?
Що, так, сьогодні. Бо ми теж про це скажемо, як він раніше відбувався, так? Що, ну, зараз немає такої, мені здається, що то був би прецедент якийсь, насправді. Зараз є навпаки, ми маємо, якби, докази на святість когось, але десь там з'явився якийсь, якась чутка, наприклад, чи якась непідтверджена інформація, чи підтверджена інформація про якийсь вислів, наприклад, того кандидата на вівтарі, так як ми говоримо, так? І тоді цей процес може бути призупиненим. Ну, так буває, так? І так є, наприклад. Теж змінюється папа. Може бути така ситуація, що папа, наприклад, новий папа стверджує, що ну, процес цього там кандидата до беатифікації треба десь там глибше провести, чи треба його ще раз провести, чи переглянути і так далі. Чи затримати, наприклад, тому що там деякі середовища протестують, наприклад, проти винесення того. Така ситуація була, наприклад, з архієпископом Вультоном Шіном, наприклад, так, коли все було готове, і середовища деякі протестували проти того, щоб його можна було винести, і процес був призупинений. Тобто, чи може бути теж така ситуація, що вже все готове до проголошення, папа вмирає, наприклад, так, і новий папа вже, якби, не має такого зацікавлення. Бо тут теж є так, що якщо є якісь моменти, визначені конкретні дати, так, то приходить новий папа, і воно все може змінюватися. То не є так, що воно вже є так визначене конкретно. Ми мусимо також це розуміти. Тобто, тут з цим зв'язаний. І маємо на початку, звісно, так, маємо різні, можна сказати, різні ну, види, важко сказати. Маємо, наприклад, святих блажених, які є мучениками, так? Тобто, яких життя...
Категорії.
Бракувало мені слова, дякую. Тобто, різні категорії, так? І маємо мучеників, тобто, ці люди, які безпосередньо підтвердили своїм життям, що немає більшої любові, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів, віддає за віру, так? І церква підтверджує тільки факт, що вони померли, вони втратили своє життя заради того, що вони хотіли зберегти віру, так, що вони не відмовилися від своєї віри в такому моменті, коли був дуже вагомий для них. Тому церква таки підтверджує цей факт. Але маємо, наприклад, сповідників, маємо пастирів.
До речі, про сповідників цікаво, там це поміж щось поміж блаженим і поміж мучеником. От розкажіть про це.
Значить, то є якби ситуація, яка з'явилася в історії в якомусь моменті, тому що перші святі були мучениками. Перші святи – це були такі мученики. І як відбувалося на початку взагалі, як ми перейдемо зараз так плавно, перейдемо до цієї нашої другої частини катехези, тобто як виглядає взагалі беатифікаційний канонізаційний процес, що до цього потрібно і так далі. Тому що ми маємо також зараз в Україні так звані інформаційні процеси деяких осіб, які відбуваються на різному рівні, наприклад, чи дієцезіальному, чи інформаційний процес, який має, ну, якби зібрати всю інформацію про життя, спадщину, духовну спадщину, про святість, потенційну святість цієї людини.
Як називається церковний термін? Постуляція чи як?
Це називається, це є, на кожен етап має свою, має свою назву, але той, хто тим займається, це постулятор. Тобто той, хто постулює,
а
так?
А процес тоді як називається?
Маємо процес інформаційний, ага, на рівні дієцезіального.
Оголошення про те, що так буде...
Тобто, і теж, коли в якомусь моменті вже розпочинається на рівні дієцезіального підтвердження цього інформаційного процесу, то є людина, яка називається постулятором, може бути якийсь помічник цього постулятора. Це священник, який чітко має займатися тим, що
це лише священник доказати. Може бути?
Ні, це зазвичай буває священник. Це може бути сестра-монахиня, наприклад.
А світська
це
особа?
Бути, я думаю, що зараз це теж можливо, так? Але в основному ми зустрічалися
але компетентна.
Тим, що компетентна особа, яка знає канонічне право, яка, бо то теж є, якби, норми канонічного права регулюють сам процес, так, беатифікаційний, канонізаційний. Але знає також і цього святого, знає, тобто завдання цієї людини якщо є, наприклад, така ситуація, завдання цієї людини – доказати, знайти всі докази на те, що ця людина є насправді, що можна її проголосити боженою. Так, що ця людина має якісь, не якісь, але конкретні докази на те, що вона є святою, що вона перебуває з Богом в небі. Раніше, в перших століттях християнства, дуже просто проголошували святими, так? Це були мученики, тобто це люди, які віддали своє життя за Ісуса Христа. Місця їхнього, там, де зберігалося їхнє тіло, це часто були на тих місцях, на гробах мучеників, були збудовані перші храми, тобто перші базиліки, наприклад. Особливо в Римі це видно, так? Базиліки мучеників різних. На гробах мучеників, так, якби кров мучеників є посівом християн, так? І ми досі зберігаємо цю традицію. Може, не будуємо на гробах мучеників, але будуємо храми і вівтар вмуровуємо, так, якби залишаємо в римокатолицьких храмах, так? Маємо завжди вмонтований мощі якогось святого мученика, так? Або святого теж. Тобто ми цю традицію зберігаємо. Тобто раніше храми були будовані на гробах мучеників, а зараз ми будуємо храми і вівтар, тобто місце, на якому звершується Євхаристія, ми вміщаємо там частинку тіла святих. Теж мучеників, так, якщо це можливо. І це є обряд освячення цього вівтаря, обряд консекрації вівтаря. Власне, він теж це передбачає. Пізніше почали в різних святих, які не були мучениками, але їхнє життя, воно було підтвердженням їхньої святості, оголошували святими чисто спонтанно, так? Тобто не було жодного процесу, не було жодного доказу. Часто люди вже на похоронах цих святих кричали «Санто субіто», да? Тобто святий вже зараз святий. Чи там тобто люди самі якби відчували, що це людина, яка є, напевно, з Богом перебуває. Приходили також молитися на могили цих святих, які не були мучениками, які були сповідниками. І тих святих, власне, церква визнавала також святими сповідниками. Тобто не було такої категорії, як мученик, але сповідники. І в цій категорії сповідників можемо вирізнити там пап, наприклад, так, пастирів церкви, докторів церкви, діви, так? Тобто різні категорії, які ми маємо зараз.
Так, мій покровитель Максим Сповідник.
Наприклад, які не були мучениками, але церква включає їх до сонму святих і надає їм титул.
Але здається, вони все-таки там, це стосується, чому я сказав, що це посередині між блаженними і між мучениками, через те, що, здається, в їхньому житті там згадується про те, що вони все-таки постраждали. Не віддали життя, але постраждали якось за вір. Наприклад, зараз називають таким статусом Йосипа Сліпого. Отак, патріарха Української греко-католицької церкви, тому що він сидів в тюрмі. Він не загинув мученицькою смертю, але він за ім'я Христа сидів у тюрмі. Максим Сповідник так само в тюрмі сидів, йому відрізали язика, відрізали праву руку, щоб він не писав про Бога. Це також якби. Але цікаво, да, цікаво, що
тут
цей
трошку,
термін.
Тут є трошку різниця в тому плані, що у випадку мученика, наприклад, якщо доказати, що хтось є мучеником, в цьому беатифікаційному процесі, канонізаційному процесі не потрібно якогось чуда за заступництвом того святого.
А тобто кров це вже хрещення.
Так, це вже якби смерть того, що він віддав, підтвердив своє життя за Ісуса Христа, воно вже є доказом його святості. У випадку сповідників інших, так, тобто не мучеників, до того, щоб можна було підтвердити вже, так, оголосити безпосередньо, що ця людина є святою чи боженою, потрібне якесь чудо за заступництвом того святого.
От воно
тут така різниця.
Отже, а от я, може, щось там собі придумаю, а мені здається, що я колись десь на лекціях теології про таке чув, що існує такий термін, як хрещення кров'ю. Тобто так. Були святі, які не були охрещені, але які постраждали.
Це стосується особливо катехуменів, так? Тобто,
які готувалися.
Які готувалися до хрещення і були переслідувані, були мучені разом з іншими мучениками, християнами, і ми вважаємо, вони не змогли прийняти хрещення, бо вони готувалися тільки до хрещення, не було такого, хрещення це був цілий процес, це було декілька років, так, катехуменату, і вони не змогли прийняти хрещення, були замучені мученицькою смертю, але спершу їх первісна церква вважала, якщо це було, власне, хрещення крові, тобто вони отримали хрещення своєю власною кров'ю, яку пролали за Ісуса Христа. І їх теж включало це, ну, це якби це самохрещення, так? Це була традиція вже первісної церкви, тому що первісна церква, вона в основному це церква мучеників, так? В основному церква тих, які віддавали своє життя заради Ісуса Христа. І ну, багато людей було таких, так? Багато не тільки християн, але також катехуменів, тих, які готувалися власне до хрещення. Як зараз виглядає взагалі процес проголошення когось на початку блаженним, пізніше святим, тому що церква...
Чекайте, а я впустив, можливо, чи ви не сказали про це ж, ну, рання церква, як визнавала святих, тобто спочатку від народу йшло, так?
Так.
Але
пізніше папа в якомусь моменті вже, папа в якомусь моменті дізнавався, тобто не можна було просто собі так в якомусь там районі мати якусь культу святого. Все мусило бути підтверджено папою, так? Тобто, ну, різним чином, так, папа підтверджував.
Тоді, ну, така церква жива була, яка стосунок з папою особистий мала, напевно.
Ну, безпосередньо, так, але і папа просто підтверджував якимсь своїм актом, так, і так воно дуже довго бувало, так воно дуже довго. Пізніше були створені такі норми того, як має виглядати каналізація. Ну, є, наприклад, багато таких моментів, так, вони можуть бути для когось контроверсійні. Ну, але, наприклад, святий Юрій, так, Змієборець.
Так.
Теж, ну, ми багато чого про цю особу знаємо з легенд, наприклад, різних теж, так? І він є включений до календаря літургійного, але скільки там фактів, а скільки легенд, важко це відрізнити, так? І, якби, ну, теж, ну, якби, ну, наголос на того святого, так? Він трошку вже, якби зменшується через це. Угу. Що ми не маємо, бо ми хочемо говорити про конкретні факти, які підтверджують.
Тобто ви хочете сказати, що церква зараз у 21 столітті намагається трошки розлегендаризувати цих святих.
Так, говоримо про факти їхнього життя.
Але ж церква в свій час сама ж ці легенди нав'язувала.
Сама їх створювала часто через людей, так, які були. Угу. Але це теж показує, що ми, ну, якби показуємо, що святість – це не щось придумане, так? Це не є, якби, продукт легенди, але це результат святого життя, конкретів того життя, так? І теж в цьому беатифікаційному процесі церква це перевіряє, якби, святість.
Ще до слова так, ну, дивіться, ще не так багато поміж нами ще живуть ті, котрі пам'ятають, що деякі свята в нашому календарі мали статус урочистостей, великих свят.
Так.
І зараз ці свята втратили той статус.
А вони стосуються основному свят, зв'язаних з життям Ісуса, Богородиці, ну, чи святого Йосипа, чи тих великих святих, так би, так? Ранг, якби, рівень тих свят був, ну, вони залишаються як урочистості, але не обов'язкові урочистості. Раніше вони були як обов'язкові урочистості в календарі. Зараз, наприклад, урочистість святого Йосипа чи святих Петра і Павла залишається урочистістю. Тобто ранг цього свята є урочистість, але вона є не обов'язкова. Тобто вона не є прирівняна до неділі або обов'язкових свят. І багато хто, ну, він бунтується проти такому ставленню.
Не до кінця можна зрозуміти, та, що церква тоді вважала їх.
Я думаю, що це більше з таких пасторальних, якби, так, що церква зменшує, ну, бо ти маєш обов'язок бути на святій месі, наприклад, так. Може, то не є поменшення якби, цієї особи, так, чи поменшення самого свята, тільки звернення уваги на те, що це звичайний день, де люди нормально працюють, йдуть до своїх щоденних обов'язків. І церква залишила тільки ці найважливіші рангом урочистості як обов'язкові.
Але проста людина втрачає логіку. От дивіться, свято Різдва, так, урочистість, велике свято, обов'язкова урочистість. Свято Різдва Богородиці, яку ми дуже також вшановуємо, і без її Різдва, ми не знаємо, як би виглядало Різдво Спасителя, воно має статус просто свята, наскільки я пам'ятаю. Не,
ну, але ми тут так само можна було би, не маємо в календарі народження Йосипа, напис, святого Йосипа.
Ну, Йосип не спричинився до відкуплення роду людського, а,
ну,
ми говоримо...
Так, але церква просто приймає ці свята. Наприклад, ми говоримо про, але, наприклад, урочистість Богородиці, так, маємо як урочистість обов'язкову 1 січня. Це не є народження Богородиці,
та,
але
це,
урочистість Богородиці.
Але це не про події вже, це вже так, церква
про
виносить це,
так.
Про собор, православні, до речі, називають собор Пресвятої Богородиці.
Так. Тобто маємо мало часу. Давайте перейдемо, бо навіть не буде часу на питання, я бачу сьогодні.
А ми, напевно, поділимо цю тему,
хіба,
можливо,
хіба
на дві частини.
Хіба можемо так і зробити, так. Бо реально хочу теж розказати про самий пробіг. Ну, можемо сьогодні завершити цю катехезу.
Так, давайте зробимо так, отже. От ми вирішуємо це питання в прямому ефірі. Так. Давайте так, ми зараз зупинимося, є 10 хвилин до завершення катехези. Наступне, це, що ми мали говорити, це як сьогодні церква.
Це друга частина. Тобто, як зараз виглядає процес проголошення когось святим? Тобто, від інформаційного процесу на рівні діцезіальному до проголошення, до самого акту беатифікації чи пізніше канонізації.
Я думаю, що це частина, також велика частина буде.
Це велика частина.
Тому
велика
ми залишимо цю тему на наступний тиждень, продовжимо говорити.
Або через два тижні побачимо, як ситуація.
Так, тобто в наступній програмі, як мінімум. Та, а зараз можна буде, друзі, дзвонити. Пригадую, що ми сьогодні говоримо про свята, ранг літургійних свят в контексті циклу катехез про літургійний рік, який провадить отець Вальдемар Павлець. Якщо у вас виникли запитання, якісь такі цікаві доповнення, то, будь ласка, можете телефонувати до студії Радіо Марія. Для вас послужить аж 5 номерів. Два перших стаціонарні номери. На початку набираєте код 044 і далі 577-56-45, 577-56-46. Мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Але попрошу винятково тільки лише дзвонити тоді, коли у вас є запитання або, тобто, ваші рефлексії згідно цієї теми, про яку ми сьогодні говоримо. Так, і у нас, здається, є телефонний дзвінок. Я приймаю його. Ви в ефірі, назвіть своє ім'я, можете говорити.
Вітаю вас, пане Максиме, вітаю вас, отче Вальдемар. Дуже дякую, це пані Галина, Київська область. Дуже дякую за таку докладну розповідь. У мене вже давно є таке запитання. Дивіться, є блаженні, а є святі. Чи обов'язково блажений повинен бути визнаним святим? Якщо так, чому? А якщо ні, то теж чому? Дякую, пані Галина, Київська область.
Пані Галино, беатифікація – це перший рівень проголошення когось святим. Тобто є багато блаженних, які не будуть отримувати...
Не продовжили святого. Цей процес, так? Значить, за якихось
так,
обставин.
Просто блажений – це сама людина, яка є проголошена, що вона перебуває з Богом, так, є дозволений культ, але він обмежений, цей культ, до якоїсь країни, дієцезії, до якоїсь конгрегації, згромадження. А святий – це вже культ, його поширений на всю католицьку церкву. Тобто є багато блаженних, які навіть не продовжуються, їх беатифікаційний процес, в канонізаційний не проходить. Їх якби статус так залишається на власне цьому рівні.
Але, наприклад, як дуже відомий згромадження, або, наприклад, орден францисканців, допустимо, орден, який поширений по цілому світі, і в них є якийсь там блажений, умовно скажемо, в Україні блажений, який тут зазнав такого культу поширення в Україні. Це така модельована ситуація. Він за якихось обставин йому не продовжили цей процес там з різних причин.
Зацікавлення просто,
так. Але тим не менш, брати францисканці, от я знаю, наприклад, конвентуальні, вони поширюють культ своїх братів блажених, які загинули десь в Уганді, здається, чи
ні, вони загинули в
десь на місіях вони були. І про них знають, якби, в цілому світі. Чи є в них шанс завдяки цьому всесвітньому або вселенському культу отримати статус святих завдяки цьому?
Якщо будуть зацікавлені люди в спільноті, в цьому згромадженні, які будуть продовжувати розповсюдження культу на інші країни, так, то тоді так. Тоді буде можливість продовжити цей беатифікаційний процес і проголосити їх святими.
Зрозуміло. Отже,
наприклад, ці божені, про які ти зараз говориш, так?
На жаль, я не пам'ятаю їхні імена, да.
Це двох священників,
поляки,
так, Збігнєв, так, і Міхал. Так, вони були вбиті в Чилі, не пам'ятаю, в Південній Америці. І їхній беатифікаційний процес, вони були проголошені блаженними в цій місцевості, там, де вони працювали. Тобто там є їхній такий осередок культу. Але їхній культ дуже швидко розширюється по Польщі, по не тільки францисканських спільнотах. І я думаю, що якщо буде зацікавлення, вони можуть бути проголошені святими.
Зрозуміло.
Отже, Парікото, по-моєму, ця місцевість називається. Божені
бачені. От вас пам'ять, отче. Є ще така ситуація, коли я це зустрічав навіть поміж священниками. Одного разу, це десь років 7-8 тому я зустрів одного священника, католицького, римо-католицького священника, який виступав проти канонізації святої Терези, святої Фаустини, даруйте, святої Фаустини
Ковальської.
Ковальської, так. І в нього були свої аргументи, чому він її не бачить святою. Я так собі подумав, це, напевно, якийсь гріх, що це за грішний такий священник. Ось, потім я десь почав роздумувати, що, можливо, церква дає таку певну свободу, визнані чи не визнані. От визнання цього святості, така, скажімо так, позиція, можливо, десь, не агресивна, давайте, супротивна, там, по відношенню до якогось конкретного святого, це є гріхом, чи непослушністю до церкви, чи це є просто,
єдиним такий... спасителем світу. То є Господь Ісус Христос через так. свою смерть і воскресіння. Тобто ми, церква, тільки цей фундамент, так, головний. Всі інші речі, всі інші справи, культ святих, приватні об'явлення, це мають бути речі, які нам допомагають в нашій духовній дорозі, але вони не є умовою для того, щоб отримати спасіння. Єдиним способом, яким ми відкуплені, це не заступництво святих, але єдиний – це кров Ісуса Христа, яка була пролита на хресті, і Його воскресіння. Це є необхідним для нашого спасіння Божої благодаті.
Тобто цей римокатолицький священик не грішив?
Ну, я так думаю, що ні. Угу. Я би був далекий від того, щоб оцінювати.
Ну, спасибі, бо для мене це було питанням десь 7 років.
Маю право мати таку думку, може, маю якісь докази, повинен цим поділитися також.
Дякую, отче, спасибі. Почуємо ще одного слухача нашого. Ви в ефірі, скажіть, як вас звати? Алло.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Анна, і я хотіла запитати, раніше до ліку святих відносили людей, які були нетлінні, а куті тлінні. А як так вони святі?
То більше, мені здається, що це більше східня традиція, тому що Римо-католицька церква... ніколи не було це знаком якимось особливим святості, так? Могло бути причиною якоюсь там посередньою, але це ніколи не було головною причиною, що тіло було нетлінне. Натомість то не є умова для того, щоб когось проголосити блаженним чи святим, щоб його тіло було нетлінним. То не є одна з умов до того, щоб взагалі проводити беатифікаційний чи канонізаційний процес. Це, мені здається, що більше зв'язане з
східні церкви. Ні, ви знаєте, в східній церкві це також другорядне питання нетлінності мощей. Воно на першому місці стоїть, мені здається, для світських людей, тобто для вірян. Давайте
зовнішній так.
Для вірян, бо це є зовнішній знак, дійсно. От, до речі, за Карла Акутіса багатько ходило різних легенд про те, що його тіло повністю є нетлінним.
І ні, це не є справа.
Перший, хто, до речі, розвінчав цей міф, це тепер вже святої пам'яті, отець Олександр Август Чумаков, так, вічна йому пам'ять. Він про це сказав: люди, ви не за тим дивитеся, подивіться на спосіб життя цього молодого юнака, а не про те, що його тіло там за якихось умов стало нетлінним. До речі, я пані нашій дам відповідь навіть таким зразком прикладом. От православна церква, вона також поширена в різних куточках світу, і в різних куточках до цього ставляться по-різному. Наприклад, афонські ченці на Святій Горі Афон, от в них така є традиція, коли помирає брат-монах, вони його хоронять, до речі, не ставлять в дубовину, не в печері, а ставлять, замотують якісь там спеціальні тканини і хоронять його. Через кілька років, я вже не пам'ятаю, через скільки вони дістають тіло, якщо тіло вже повністю є очищене від плоті, тоді вони його обмивають спеціальними олійками і ставлять в кісницю так звану. Якщо ж ні, це вважається, що за монаха треба молитися ще, вимолювати його якби душу. Та, це така загальна традиція Святої Гори. І потім за ним моляться, поки аж ці кістки не стають, якщо я не помиляюся, жовтоватого кольору, і це є ознака святості. Так? Ну, очевидно, що це не є правда віри якоїсь там. Але тим не менш, поміж тим, то нетлінність мощей і в Східній церкві, вона також не є принципово важливою для того, щоб канонізувати.
Це не є сумовою якоїсь там.
А скількох святих, наприклад, знищили спаленням, ще
але важливим таке. Важливим є те, що коли відкривають, наприклад, є обдукція, тобто є огляд також тіла померлого, того, який має бути проголошеним блаженним і святим, щоб ствердити, що він помер натуральним чином, що там не було жодних допоміжних, якби нікого не було допоміжних. кожного, і що він натуральним чином він реально помер.
Тобто, і що в нього не було клінічної смерті.
І що в нього не було клінічної смерті. Так, це теж важливо, так? Тобто, це, напевно, теж спеціалісти, які оглядають так, останки того кандидата на вівтарі, вони повинні це підтвердити.
Я от знаю, що в католицькій церкві важливе також чудо за заступництвом святого.
То вже це вже наступного разу. В самому процесі, так.
Ну, але в порівнянні вже такий раз заговорили за східну церкву, то скажу, що в східній церкві навіть не на першому місці стоїть питання про визнання чуда. Що цікаво, так. Добре, друзі, ми підсумували гарно, як на мій погляд, сьогоднішню нашу програму. Спасибі нашим радіослухачам, що задавали такі, ну, власне, відповідні запитання, які стосувалися нашої сьогоднішньої теми. Я пригадаю, що це була програма з циклу «Літургійний рік». З нами був отець Вальдемар Павлець. Ми сьогодні говорили про те, як в католицькій церкві проходить процес визнання святих. Ну, і про ранги самих свят. Наступного разу буде продовження вже про те, як сьогодні церква це робить, бо ми зачепили питання, як це робила церква у перших віках. Ось, вів в ефір також з вами був приступом Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.
На віки слава.